9:07 минути. Добро утро и от мен, Йовка Йовчева, в Дарик кафе. За цените, за качеството на това, което купуваме като храни и продукти, ще говорим тази сутрин в междуредие до новините в 9:30. Учители се сериозен скок на цените преди Великден, след празниците ли да чакаме по-ниските цени. Това ще е основното, което ще бистрим с председателя на комисията по стоковите борси и тържища, Едуард Стойчев. Добро утро, добре дошъл в студиото на Дарик.
Добро утро на вас и на слушателите на Дарик радио.
Само преди дни прогнозирахте 20% по-скъп Великден спрямо миналия. Естествено или изкуствено завишаване на цените наблюдавате вие, поне през призмата на стоките, на цените на стоките на едро?
Въпросът е хем прост, хем сложен. Реално погледнато има няколко обективни причини общата кошница потребителска за Великден да бъдем с 20% по-скъпа, но качели в момента почвам да ставам леко оптимист по проста причина, че министър Найденов така наистина полага големи усилия. И доколкото виждам, примерно ако говорим за една част от великденската кошница, яйцата почнаха да поевтиняват леко надолу. Друг е въпрос, нали, защо поскъпнаха толкова рязко и защо поскъпнаха толкова необосновано. С агнешкото месо проблема е, що годе стабилен, опитват се животновъдите да дигнат изкупната цена на живо с 1 лев. Т.е. търсят си тези 7 лева на килограм, за разлика от 6 лева обявени миналата година.
И да, обявени преди
месец. Да, и обявени преди месец. Т.е. те наистина казаха, че ако могат да продават на миналогодишната цена, биха били доволни. Сега естествено, колкото повече наближава празник, хайде да пробваме да видим едно левче, дали ще може да избутаме нагоре, което наистина едно левче живо тегло веднага става 2 лева, когато ние си го купим в магазина. Така че моите наблюдения са, че реално в момента на 6 лева 50 стотинки реално се продава агнешкото месо, което значи наистина пак ще имаме леко поскъпване, защото това значи 1 лев в магазина.
13-14 лева.
По-висока цена. Да, 13-14 лева, това е цената според мен, ако така внимателно специалистите сметнат, 13-14 лева е цената, когато търговеца на едро на месо може да даде такава цена, защото той ползва кожата, ползва главата, ползва карантиите. Смятам, че чистото месо в магазините е средна цена, около 15 лева с търговската наценка на магазина. Това е нормалната цена за Великден. Ще видим дали ще успее да познае цената.
Месец март мина наистина под знака на цената на яйцата. Всички медии се занимавахме с това, оказа се и властта. Колко са в момента цените на яйцата на едро? Имаше обяснения, куп. Ще успеем ли да ги свалим под 30 стотинки?
Те слезнаха под 30 стотинки на едро твърдо. Значи последния бюлетин на Държавната комисия, който вчера погледнах, за да се подготвя за преданието, е 29 стотинки средна цена за страната, като в определени градове, мисля, че в Северна България, в Силистра, дори има цена на едро 23 стотинки. Така че говорим за средна цена за цялата страна, средно претегнена 29 стотинки, така че цената слезе под 30 стотинки. Сега другия въпрос е, че реално погледнато в магазините ситуацията е малко по-друга. Дори големите вериги магазини, които се бият в гърдите, твърдят, че са дискаунтери, там цената под 30 няколко стотинки, почти 40, все още не е паднала. Това е проблем за мене. Така че нашите производители наистина започнаха да свалят цените, като аз не съм съгласен с това изказване на председателя на птицевъдите, че ето видите ли, много странно ми звучи в една пазарна икономика и в една страна от Европейския съюз, как се дават едни обяснения. Ние обещахме и сега ще свалиме цената, но няма да допуснем внос отвънка. Това ми звучи буквално еретично. Кой може и кой не може да допуска внос отвънка и кой може да каже, ние сега поне сме обещали на министър, ще сваляме цената. Според мене, това са популистски изказвания, цената се сваля на пазарен принцип, защото наистина се оказа, че българското производство, България, колкото и странно да звучи, се оказа адски много подготвена за пръв път за новите условия, които настъпиха на 1 януари. Тоест от 117 производителя големи на яйца, само 9 не бяха изпълнили условията, което е малък процент. Ако погледнем в Европа, нали, 12 държави от 27 чакаха до последния момент, до 12 без 5, да изпълнят изискванията и пак не са ги изпълнили.
Е, да, да, ама тия щастливи кокошки, още изискванията там за начина им на живот все още са основен аргумент за този скок на цените. И ако добре цитирам и ваши данни с проучвания в европейските страни, в Испания стартовата цена на яйцата тръгва от 19 стотинки, в Гърция около 23-25. Тоест няма шанс преди Великден ние да свалим в цената в магазините до около 30 или под.
Мисля, че няма да успеем да го направим това нещо. Това е лошо, защото наистина в цяла Европа се получи едно сътресение и то се получи доста бързо, но интересно, моите наблюдения показват, че ние винаги се движиме малко инертно, тоест последни вдигахме цените до сега и когато тръгнаха да поевтиняват цените в Европа, ние пък последни ги намаляхме. Сега при яйцата се получи точно обратно. Значи в момента, в който България избухна проблема и яйцата бяха 33 стотинки на едро в нашите бюлетини, в Холандия имаше яйца в магазини, турските магазини, естествено, както ги наричат, по 10 евроцента. Наистина 10 дена след това те поскочиха на 14 евроцента, значи там се получи един скок точно като при нас. При нас 35%, при тях 40% за много кратък период от време. Но в момента нашите търговци и производители реагираха, дето се каза, преждевременно. И успяха да вдигнат цените много по-рано, отколкото това се случи в европейските държави.
Но ви не се очертава да ги свалят така бързичко. Въпреки че напрежение се отчита, дори четох, че една немска верига е спряла да продава на чехите в пограничния...
Да, защото изкупуват големи количества. Вижте, истината е следната и аз ето ще кажа да я чуят вашите слушатели. Положението е съвсем простичко. Значи най-големият производител на яйца с цел търговия, външна търговия в Европейския съюз, това е Полша. Значи в момента, в който поляците си преведат фермите в европейските изисквания, започват отново да заливат пазара с ефтини бели полски яйца, моментално цената ще дойде на местото и ще бъде приключена цялата тая сага. Защото няма как нашите производители да обясняват, нали, ние сега ще сваляме цената, защото и да празника сме обещали, пък видите ли да няма вносни яйца. Наши поляците в момента, в който могат да слагат прословутия печат, че тази
щастлив.
Да, че това е цел щастлива кокошка, край с наценките и с високите цени.
Яйцата много време наистина им отделихме предните седмици. Какво се случва с останалите продукти? Не можем да ги изредим всичките, но има ли така скок, наблюдава ли се тенденция в някои така основни хранителни продукти?
Слава Богу, много е стабилна картината на другите цени на пазара на едро в България. Това ме радва и съм спокоен, че в близките месеци не се очакват някакви ексцеси. Имаме ни притеснения леки, що се касае до цената на брашното, която много странно и неоправдано за сега пълзешком, буквално пълзешком с по една стотинка на семица се вдига нагоре. Също бих споделил и с цената на олиото, което е много интересно, защото също почна да поскъпва с около 10 стотинки на литър се вдигна за 2 месеца. При положение, че цената му на международните пазари, примерно на борсата в Амстердам, е с 200 долара на тон по-ниска. Но ние в България имаме странни пазарни механизми, така че тук нашите производители, тъй наречени, защото пък трудно мога да нареча производители на олио в България, има малко хора, които наистина произвеждат олио от българска суровина.
Другите
рафинират нерафинирано олио, което се купува от Амстердам, където аз цитирам, че цената е с 200 долара на тон по-ниска. И те се оправдават с това, че, нали, видите, ето слънчогледа свършва, идва новата реколта, наближава новата реколта, не знаем каква ще бъде цената, носят се слухове, знаете, че 17-20% измръзнали посевите, така че, може би, това пак се използва.
Като аргумент.
Да, като аргумент. Иначе другите цени са стабилни.
Стабилни, достатъчно високи на фона на европейските и на фона пък на доходите, които ние получаваме спрямо европейците. Миналата година имаше сериозни трусове с цената на захарта, говорихме с вас преди ефир. Уви, тя сега е стабилна на фона на онзи голям скок, но стабилно висока.
Много хубаво казвате, тя в момента е стабилно висока, защото от лефи 30, лефи 40, достигайки до 2,40, сега ние се радваме, че тя седи стабилно на 2 леви 7 стотинки, което е много далече от леви 40, но наистина седи стабилно, така че се надявам, че няма да има някаква ексцесия там. Чух едно изказване, че по принцип в световен мащаб цената на захарта върви нагоре, но аз пак казвам, че При нас тази захар толкова много по-скъпна, така че смятам, че връщайки назад и спреварващо, ще остане сравнително стабилно на високите си нива.
До кога нагоре тези цени? Скока в всяко увеличение на цените на горивата веднага развързва така лавината с очаквания на българите за по-висока цена на продуктите и храните, които купува. А като че ли в много от стоките и така, които ние пазаруваме, сме минали дори европейското ниво, уви.
Това е най-големият проблем и аз, въпреки че разбрах, че ми се сърда в някои среди, че правя такива изказвания, но високите цена на горивата, на гъста, която се използва за производство и за отопление, моментално, много бързо рефлектират върху евтините стоки, т.е. върху тези стоки, които наистина ползват най-бедната част от населението, социално слабите, защото всичко се превозва с камиони и с контейнери и когато една стока е много евтина и обемиста, веднага повдигането два пъти на разходите за транспорт, моментално и се отразяват. Значи то е ясно, че когато караш скъпи хладилници с един контейнер, много малко се отразява цената на транспорта, при евтините стоки моментално влияе то много осезателно. Така че това е едно много сериозно притеснение, което има у мене и наистина, ако енергоносителите продължават да поскъпват с такива темпове, нищо добро не ни очаква, що се касае до цената на храните и според мен е, колкото и да не искам да бъда лош пророк, ако не се отзъптат и не оттихнат цените на енергоносителите, цените на храните ще продължават да върват нагоре.
Казахте най-низките, в смисъл плодове, зеленчуци, това ли имахте предвид изобщо?
Ето имам предвид хляб, имам предвид плодове и зеленчуци, имам предвид, да кажем, млеко. Тези неща, които наистина са сравнително евтини, които се ползват от масово от по-бедното население, които също се транспортират с камиони, които също, в които, за производство на които се ползва газ.
Беднотията кара българина все по-често да се съсредоточава върху цените и все по-малко върху качеството на това, което си купуваме и консумираме. Да, наистина някои от стоките при нас са по-евтини в сравнение с европейските, но едно ваше проучване май наскоро доказа нещо, което всъщност ние май си и знаем, че едем далеч по-некачествена храна.
Това е истината и тази истина е много неприятна. Моите проучвания показват, че складовете за съхранение, примерно на месо, в България съхраняват само дълбоко замразени меса, т.е. ние бих казал, че в определени магазини, които се снабдяват директно от някои български производители, само там бихме могли да си купиме прясно месо, някакво, най-вече агнешко, защото телешко месо аз съм виждал по магазините от десетилети, ние деме само говеждо месо. Така че те изнесаха и производителите на месо и на колбаси изнесоха тези данни. Еми няма как, при положение, че 80% от свинското месо и 90% от телешкото месо в България е внос. Ние сме зависими само от това какво ще несат търговците на меса. А месото не може да бъде съхранявано по друг начин, освен дълбоко замразено. И тук вече изниква въпроса, моралния въпрос, за да постигнат тази ниска цена наши търговци, защото в България наистина месото е реално погледнато ниско, дори сравнено с околните страни.
Два Гърция, пъти по-евтино от Европа,
да,
така ли?
Да, по-евтино от Европа. Ясно е, че ние не едеме това, което едат те. И въпросът е колко дълго време е седяло замразено това месо, преди да бъде внесено от някъде и да бъде пуснато по нашите магазини.
Размразено по специална технология.
Еми няма как, няма как. Значи аз съм ги проучвал, питал съм тези бази, които съхраняват месо. Буквално отговор е, не сме виждали от много отдавна прясно месо. То няма и как да влезе. Влизат само хладилни тирове, хладилни камери, месото влиза, оттам излиза, отива по магазините, явно, че там го размразяват и ние си го едеме.
Какви са лостовете обаче държавата да реагира в тези случаи? Едновременно да защити по някакъв начин нормални цени по джоба на българина спрямо настоящите му доходи. От друга страна, наистина да имаме и прясно месо.
При пазарна икономика, при членство в Евросъюза, държавата има един единствен лост и той се казва развитие на собственото производство. Когато имаме собствено производство, тогава ще може да реагираме адекватно. Ето давам данни, значи аз пътувам всяка година в развитите държави, гледам, проверявам данни. В Германия, която е северна държава, 50% от хранителните продукти са собствено производство. Във Франция са 60% собствено производство. А тук в България, преди малко цитирахме ни данни, айде нали, да вземе средна цена между 20 и 10%, 15% собствено производство. Е, когато ти си зависим на 85% от вноса и от вноса държан от няколко на брой вносители едри, които разполагат с бази с капитали, ти си обречен да не можеш да бъдеш конкурентоспособен. Когато имаш собствено производство, когато имаш свръхпроизводство на някаква определена стока и всеки един български производител търси реализация и пазар, оттам се определя високото качество, оттам се определя ниската цена.
Научих преди ефир от вас за тази любопитна инициатива. Пропуснала съм, може би, по новините, които идват от южната ни съседка, че в Гърция в момента масово производителите се опитват директно да търсят пазар на своите стоки сред клиентите, директно без посредника. Големите вериги магазини.
Това е много успешна инициатива в Гърция и се оказа, че там тя се развива масово и буквално наистина офертите върват в мрежата, в интернет мрежата. Ето едно ценно нещо, за което може да се ползва тази мрежа. Така че и там това нещо се развива и в големите вериги магазини цените са почнали доста осезаемо да спадат, защото хората си купуват директно от производителите. Да не говорим, че там разбрах, че и самите общински власти се намесват и заплащат на едро, смисъл на куп цената на определен камион стока и след това събират парите от населението, което и да си купува по-малко. Сега това в България естествено според мен няма как да стане, въпреки че и Гърция е държава членка на Евросъюза, но ние с закона за храните нямаме възможност да продаваме храна от превозни средства, това е абсолютно забранено, така че мисля, че по инициативата на Гърция няма как да тръгнем. За мен трябва да има развитие на общинските и местните пазари. И аз сега в 11 часа имам една среща тук при областния управител с 20 кмета на Софийска област. Искам да видя какво ще се обсъжда там, но темата ще бъде общински пазари, развитието на тези седмични пазари, които са от общината и където хората наистина могат да купуват на дребно. Не говорим за търговия на едро, която се контролира от тържища и държавата.
И от производител най-важното. Анонсирахте неотдавна, че скоро България ще има законови регулации, които ще ограничават наценките, които големите вериги и магазини слагат върху продаваните стоки. Реалистично ли е скоро да има такива промени в закона за защита на конкуренцията?
Съвсем реалистично е да е скоро. Значи имахме една среща на 2 април, защото излезе оценката на въздействието на закона, която наистина много, според мен, колкото и да ня харесат, естествено ня харесат тези срещу, които тя е направена, големите вериги и магазини, тя е много добре направена, балансирана, изследвания са европейски опит, цитирани са законите подобни във всичките европейски държави и тази оценка на въздействието наистина казва, че в България в момента имаме нужда от някаква законова регулация. Като казвам регулация, нямам предвид. Имаше такава идея, понеже аз съм един от основните участия в работа група, имаше такава идея да бъде фиксирана някаква наценка, не по-голяма от 20-25%, която е нормалната наценка за продажба на дребно, говориме. Но това също не е пазарна, не е пазарен механизъм. И сега в момента сме минали на идеята просто да бъдат договарени условията между търговеца, производителя и съответната верига, която разполага с прекомерна пазарна мощ, да бъдат договарени на чисто. Т.е. цените да бъдат нето-нето, без абсолютно никакви скрити условия. Ето в тази оценка наистина се оказа, че ние бяхме открили 17 такси и бонуси и разни други неща, с които може да бъде извивана ръката на българския производител и вносител. Хората са направили оценката, че там са ги изцитирали 37 различни скрити такси. Е, просто не знам какви екипи нема тези големи търговци, да могат да ми измислят 37 скрити завуалирани такси, с които да тормозят и да свалят цената на нашите производители.
Дано скоро бъде намерена тази балансирана поправка в закона, която да гарантира най-малкото прозрачност при формирането на тези цени в големите вериги магазини. Много въпроси останаха незададени, но пък и времето ни приключи, така че аз ви благодаря. Едуард Стойчев беше наш събеседник тази сутрин в Междуредия. Аз след ефир ще се опитам да разбера от него дали по заръка на земеделския министър Мирослав Найденов ще меси козунак за Великден, за да му излезе по-евтино, а може би и по-качествено.